23. bab 7-nji ýylda Yehoyada gaýraty galyp, ýüzbaşylar Yerohamyň ogly Azarya, Yehohananyň ogly Ismail, Obediniň ogly Azarya, Adayanyň ogly Magaseye we Zikriniň ogly Elishapat bilen ähd edişdi. Ýüzbaşylar Yahuda aýlanyp, Yahudanyň ähli şäherlerinden Levileri we Israiliň tyrybaşlaryny toplap Ýerusalime geldiler. Onsoň bütün cemaat Hudaýyň öýüne paçanyň oğlu bilen ähd edişdi. Yehoyada olara şeýle diýdi: "Ine, bu paçanyň oğludur. Rebbiň Dawudyň oğulları barady beren wadatyna görä paçalyk eder. Siziň etmeli işiňiz şudur. Sabat günü hyzmata gelýän ruhanylaryň we leviläriň üçden biri derwezeban bolsun. Üçden biriňiz paçanyň köşgünini, üçden biriňiz bina derwezesini tutuş halk hem Rebbiň öýüniň howlusyna bolsun. Rebbiň öýüne ruhanylardan we hyzmat edýän levilerden başga hiç kim girmesin. Ruhanylar bilen leviler girip bilerler. Çünki olar mukaddesdirler. Ýöne bütün halk Rebbiň görkezmelerini berja etsin. Levilerin ählerinin el yaraglı bolup, olar paçanyň daşyny gurşatyn. Öýe ýakynlaşan adam öldürilsin. Paça girenine çıkanla onun yanına bolun. Leviler ve bütün Yahuda halkı Yehoyada ruhaninin tavşın dağıtlarını aydışı yali yerine yetirdiler. Onların herti öz adamlarını sabat günü novaçılık edirleri de etmedikleri de alıp geldiler. Yehoyada ruhani toparların hiç birini öy vermedi. Yehoyada ruhani Davud paçanın Hudayın öyünnekin aydalarını ulu we kiçik halkalaryny serkerdelere berdi. Yehoyada bütün halky paçany gorumak üçin öýüň daş töwregini, gurbanlyk sapatynyň we öýüň töwregini garawul hökmüne goýdy. Olaryň hertiniň elleri yaraglydy. Onsoň Yehoyada paçanyň oğlu Yowaşy daşary çykaryp, başyna täç geýdirip oňa paçalyk ähdini berdi. Yehoyada bilen onuň oğulları Yowaşyň başyna ýağ goýup, onu paçalığa verlediler. Onu paça deyip ıglan edip, yaşadın paça deyip kıyırıştılar. Atalya halkın ılgışıp, paçanı alkışlayanını eşlerine, halkın yanına, Rebbin öyüne geldi. Gördü, yine paça girelgede öz tütününün yanına durdu. Terkerdelerdir surnayçılar da paçanın yanınadılar. Yurdun bütün halkı şahatlanıp, surnay çalyardı. Nağmaçılar hem öz saz kuralları bilen alkış aydardılar. Atalya yakasını yırtıp, "Hayırlık, hayırlık!" deyip kıyırdı. Onsoň Yehoyada ruhani, koşun yüzbaşılarını, "Atalyanı bu yerden çıkarın, onun izini eğreni kılıçtan geçirin!" deyip buyruk verdi. Çünkü ruhani, "Koy ol Rebbiň öýünde öldürülmesin!" deyipdi. Şey dip, olar Atalyanı tuttular. Onu at derwezesinden paçanyň köşküne götürüp, şol ýerde öldürdiler. Halk Rebbiň halky bolar ýaly. Yehoyada özüniň, bütün halkyň we paçanyň arasyna ähd etdi. Onsoň bütün halk bagalyň butxanasyna baryp, onu ýykdy. Onuň aky gurbanlyk sypalaryny, butlary döwüp, bölek-bölek edip taşladylar. Olar bagalyň ruhanyty Mattany gurbanlyk sypalarynyň öňünde öldürdiler. Yehoyada Rebbiň öýüne gödäwçilik etmek işine ruhanylary we leviler berledi. Dawud olary Rebbiň öýüne gödäwçilik etmäge berlepdi. Olar Musanyň kanununy ýazylyşy ýaly, Dawudyň tapşyrygy boýunça şady horramlyk we aýdym saat bilen Rebbe ýakma gurbanlyklar ödürlemelidiler. Yehoyada Rebbiň öýüne hiç bir haram adam girmedi ýaly. Onun derwezesine karawullar goýdy. Yehoyada ruhany, ýüzbaşylary, han begleri, halkyň häkimlerini, ýurdun bütün halkyny özü bilen alyp gitdi. Olar paçany Rebbiň öýünden alyp, ýokarky derwezeniň üstü bilen köşge getirdiler. Yowaşy şah tahtyna oturtdylar. Şey dip, ýurdun bütün ilaty şahat boldy. Atalya kılıçtan geçirilenden soň, şäherde ümsümlik boldy.